23 minutu goizeko 9ak izateko eta Andra Mari Zuriaren jaiak baiaia erdibidera iritsi diren honetan Euskadi Irratiko Faktoriara gonbidatu dugu Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea. Urtaran jauna, egunon.
Egunon, bai.
Alkateak izaten du derrigorrezkoak dituen ekitaldiez gain festa giroaz gozatzeko aukera?
Bai, baditu eta unak pasala nekea agertzen ari da poliki-poliki korpuan, ez, gorputzan, baina bueno, printzipioz giro ederra dugu Gasteizen. Eta badugu esaten duzun bezala astiaz egoteko familiekin eta lagunekin.
Gaurkoa txikientzako egun handia, ezta?
Bai, oso egun polita da txikientzat, gaur Gasteizen, izan ere, bueno, Edurne eta Zeleon txikiren jeitsiera izango dugu 12etan Andra Mari Zuriaren parantzan. Eta beste alde batetik, pues hainbat ekintza eta ekitaldi daude haientzat, ez? Hor dago magia, bueno, abentura eremua, dantzak, musika eta bar, ez?
Zer moduz doaz festak, ze balantze egin dezakezu, ainartekoaz?
Ba, azken urte hauetan gertatzen ari den bezala, nik egingo nuke alde batetik oso balantze positiboa, izan ere Gasteizen eta kaleetan ikusten dugun giroa aparta delako, ez? Jende asko dago eta bueno, Gasteiztarrek parte hartzen dute jaietan. Baina beste alde batetik ere, ba, salatu beharko dugu, zoritzarrez eta Gasteizko jaietan gertatzen dena, ez? Eta hori da, eraso sexistak, ez? Eta horretan ere, pues, puntu beltzak ditugu zoritzarrez.
Honentxe, lerroburuetan kontatu berri dugu, festak hasi atarian emakume batek salatu zuen, ba, gizon batek sexu eraso egintziola gasolindegi baten inguruan, eta ertzaintzak, jakin berri dugunez, atxilotu du ustezko erasotzailea, ez dakit bai estatu zen ezaken albiste hori?
Bai, hori da, ez, esan dezakegu, bai, ertzaintzak harrapatu du eta atxilotu duela, ez, ustezko erasotzailea, eta aldorretatik ere, pos, Gasteizko udalatik, esan beharra dago, gaur jaietan eraso sexisten aurkako protokolo aktibatuko dugula, kontuan izan da, bai, ez dala pairatu eraso hori jaietan, baina bai justo atarian, eta beraz, pentsatzen dugu, importantia dala ere, berre, bueno, esatea, ark eta garbi Gasteizen ez dagoela lekurik eraso bazitzestat, ez jaietan, ez inoiz, ez, eta horresegatik harko egunan, ba, Gasteizko udalak aktibatuko du jaietan eraso sexisten aurkako protokoloa.
Mugimendu feministak kritika egin zion udalari, etzuelako sexu erasoetarako protokolo aktibatu, gertatutakoa erasoa baino alegina izan zelako, eta mugimenduaren ustez, ba ez dago sexu eraso aleginik, alegintzat jotzen diren horiek ere sexu eraso dira, ez dakit alkateak egin duen gogoetariko kritika honen inguruan.
Ez, esen hori, ez, gertatutakoa azken finean ertzantzak esan zigun oso importantea dela zuhurtziaz jokatzea kasu honetan, bueno, ikertzen ari zirela aber zer gertatu zen larun bat horretan, eta beraz ari ginen itzoiten aber, ez, aber zenolako emaitza zuen ikerketa horrek, eta gaur ere esan dezakegu, bai, ustezko erasotza ailea atxilotu egin duela ertzantzak, dagoeneko atxilotua dagoela, eta beraz gaur bertan ere martzan jarriko dugu eraso sexisten aurkako protokoloa. Ez da alegina bat izan zelako, porque alegina izan izanagatik ere, ba, guk aktibatzen dugulako protokolori.
Ados, Gasteizko udalak hartu aldu aurten, neurri gehigarririk, emakumeek jasaten duten indarkeria, eraso eta abusuen aurrean?
Ba, urteak pasala, pues, saiatzen gara, ez, neurri gehiago hartzea, bueno, horrelako erasoak ekiditeko, ez? Bakarrik, ez bakarrik jaietan, baizik eta esan dudan bezala urte osoan zehar. Eta bai, eta importanteena da azken finean sensibilizazioa, hor dago gakoa, ez? Batez ere, bueno, mutien arteko sensibilizazio hori lortzen baldin badugu zabaltzen, ba, segurunago hemendik urte gutxira ere, ba, berdintasun hori, benetako berdintasun hori bermatuko dugula, bueno, jai giro batean edo urte osoan zehar, ez? Eta hori da importantera, sensibilizazio eta kontzientziazio hori zabaldu behar dugu, eta denok izan behar dugu oso garbi, gizon eta emakumeen arteko harremanetan behar beharrezkoa da, oinarrizkoa dela, ba, errespetua izatea, ez?
Bi hilabete eskas pasa dira, maiatzaren 26ko udal hauteskundeen ondorioz berriro alkate izendatu zintuztenetik, oraingoan zerrenda bozkatuena izan ondoren gainera, Eusko Alderri Jeltzalearena, harritu zintuen emaitzak, batez ere kontuan hartuta hirugarren indarra izan zinetela aurreko legealdian.
Bueno, horrek esan nahi du azken laurte hauetan ere Gasteizko biztanleriak kontuan izan duela egindako lana, oso lau urte zailak izan ditugu, aurreko legealdian, baina nik pentsatzen dut, bueno, bestalde batetik ere, bueno, Gasteiztarrek kontuan izan zuten egindako esfortzua, egindako lana, eta bueno, eta batez ere politika egiteko era hori ere kontuan izan dutela, ez? Benetan emaitza historikoak izan dira Gasteizen Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, kontuan izan da Generaman 24 urte irabazi gabe Gasteizen, udal autoeskundei dagokienez, eta beraz oso da, emaitza historikoa izan da, ez? Eta, bueno, hemendik aurrera jarraitu behar dugu lanean, oinak lurrean izan behar ditugu, baina, bai, bueno, segurtasun puntu batekin, ze izan ere, bueno, hauteskundeak irabazi genituelako, eta nire kasuan batez ere, bos, horrelako garaipen bat behar nuen.
Personalki diozu?
Ez personalki, baizik eta politikoki, ez? Kontuan izan behar dugu eta gogoratu behar dugu aurreko legealdian eta zuk esan duzun bezala, bai, alkate izan nintzen, baina ez ginen irabazleak, eh? Eta kasu honetan, pues, bai, esan dezakegu alkatea izateaz gain hauteskundeak erabazi genituela eta horrek esan nahi du ere, ba, Gasteizko biztanleri gehien bat edo, bueno, neurri handi batean esaten dute, ba, horrelako politika ere, bueno, pues, politika horren alde daudela.
Jeltzaleek sozialistekin itxi duzuen akordio hori esker aurreko legealdian baino gehiengo zabalagoa izango du udal gobernuak, gobernu koalizioak, baina gehiengo osorik gabea, ze jarrera espero duzu oposizioaren aldetik, bereziki Miren Larrion buru duen EH Bilduren eta Letizia Komeron buru duen Alderdi Popularraren aldetik?
Bueno, pues kontuan izatea hauteskunden emaitzak, et? Ez azer esan duen jendeak, ez? Azken finean, azken urte hauetan pairatu izan dugun oposizioa, oso oposizio suntzitzailea izan da, oso zaila izan da akordioak lortzea, naiz eta, bueno, hainbat aukera izan hori gauzatzeko, eta zoritzarrez ikusi dugu Gasteizen ere, azken aurreko legealdian behintzat, nola EH Bildu eta Alde Popularra pues, batzen zituzten beraien botoak gobernuaren kontra, ez? Eta printzipioz koalizio hori EH Bildu eta PPrena Gasteizen ez da logikoa, ez Gasteizen ez inon, baina beste alde batetik ere azken finean bueno, bere haien helburua zen gobernuaren lana ostopatzea. Eta hori ere ez dute ulertzen Gasteiztarrek. Eta horrezagatik espero dezagun aurten ere, edo aurreko legealdian ez bezala, ba, oraingo honetan ba, kontuan izatea hori, eta bueno, akordioak izatea bai EH Bildurekin, bai Alderdi Popularrarekin, baita ere Elkarrekin Podemosekin.
Itzegin dezagun zuk zer horrek eta Maider Etxeberri alkaterde sozialistak joan den uztailean sinatu zenuten gobernu akordioa, ze hiri eredu sustatu nahi duzue Gasteizerako udal gobernutik?
Ba, bultzatzen ari garena, ez? Kontuan, bueno, Gasteizek dituen erronkak, eta batez ere Gasteiztarrok nahi dutena, ez? Aldea horretatik ere, pues irik modernoa nahi dugu Gasteizen, hainbat erronka ditugu aurtengo legealdian, oraingo legealdian barkatu, eta alde horretatik ere ba, bada garaia, ez? Erronka hoiek gauzatzeko beste hainbat azpiegitura daude egiteke eta oso beharrezkoak dira gure etorkizunarentzat, eta hoietaz hoien artean dago ba abiadurandiko trenaren sarrera eta lurperatzea.
Abiadurandiko trenarekin joan den uztailean jakin genuen Espainiako Sustapen Ministerioak 872 milioi euro hasieran aurreikusitakoa baino 150 milioi euro gehiago aurreikusten dituela abiadurandiko trenak Gasteizen izango dituen sarrera irteeretarako, eta aurrekontu igoera horrek kezka eragiten zizuela esan zenuen, horren berri izan zenuenean, ez dakit argitu duzun ministerioarekin zergatik igoko den 120 HT-aren kostua Gasteizen?
Ba, ari gara aztertzen, eta irailan ere gure alegazioak aurkeztuko ditugu Arabaga Foru Aldundiarekin eta baita ere Eusko Jaurlaritzarekin batera, eta pentsatzen dugu ere alegazio hoiekin ere aurrekontua murriztuko dugula neurri batean, ez? Baina kontuan izan behar dugu proiektu horrek bi alde dituela, alde batetik abiadurandiko trenaren sarrera Gasteiza, eta horrek proiektu hori bere osotasunean ordaintzen du Madrilgo gobernuak, baina beste alde batetik ja lurperatze proiektu hori ere bueno, denon artean egin behar dugu, eta beraz saiatu beharko gara alik eta proiektu hobekien eta egokien egitea Gasteizen, eta kontuan izan da ere, zenolako aurrekontua dugun, proiektua bermatzeko finantziazioa hori dagokionez.
Noizko espero duzu, argitzea azkenean nolakoa izango den, sarrera irtera hori?
Ba, bueno, nahiko aurreatua dago proiektua, ez? Eta orain, alegazioak prestatzen ari gara, eta nik espero dut, datorren irailerako izatea alegazioak ja aurkeztua eta hurrengo ilabetetan ba proiektua guztiz definitua egotea.
EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek trenbide osoa lurperatzeko eskatu dute eta kritikatu egin dute trenbidea lurrazpitik igaroko ez den auzoetan, ba Zabalganan edota Salburuan esate baterako 6 metro arteko panelak aurrikusi izana, ez da gizarri iruditzen zaizun panelen aukera hori?
Ba, kontradizio handi batean erortzen direla, bai Elkarrekin eta baita EH Bildu, ez alde batetik abiadura handiko trenaren kontra agertzen dira, eta bestalde batetik ere lurperatzea alik eta luz handiagoa izatea, bueno, aldarrikatzen dute Gasteizen. Bestalde batetik esaten dute oso garestia dala proiektua, garestiegia Gasteiziarentzat, baina bestalde batetik esaten dute motz geratzen dela, ez? Ez dago ulertzerik haien jarrera eta nik bueno, gogoeta eskatzen diet, pentsatzeko zein den beraien pozizioa honen inguruan, proiektu honen inguruan. Niretzat eta Eusko Alderdi Jeltzalearentzat eta Udal Gobernuarentzat proiektu hau estrategikoa da gure etorkizunerako, Gasteizko etorkizunareko esesik, nik esango nuke Euskal Herria osorako. Kontuan izan da, ba, etorkizunean konektatuak egon behar garela, bai penintzula eta baita ere Europako konexio hori bermatu behar dugula, eta abiadura handiko trena neurri handi batean ba, bermatzen du hori ez, konexio hori. Eta beraz, proiektu horren aldea agertzen gara, zalantzari gabe.
Ulertzen duzu alare zenbait herritarrek kezka gizatea, panel handi horien aurrean?
Bai, uler dezaket, kezka, baina printzipioz ikusi beharko dugu nola geratzen den proiektua, eta ni seguru nago, alegazioekin ere, ba, egokitu beharko, edo egokituko dugula proiektua, baita ere herritarren eskaerara.
Mugikortasuna zari garela, noizko aurrikusten dituzu, batetik trenbidearen, barkatu, tranbiaren edapena salburuara, eta bestetik autobus elektriko adimenduna martxan jartzea.
Autobus elektrikoaren obrak datozen aste hauetan hasiko dira eta beraz dira proiektua martxan jarriko dugu. Bestalde batetik ere tranbiaren luzapena hegoalderantz ia garatua dago eta bestetik Salburua auzoari dagokionez, ba espero dezagun urrian edo azaroan lizitazioa obrak martxan jartzeko ere bai, ez? Lehen komentatu dudan bezala, hainbat azpiegitura daude egiteke Gasteizen, eta nik esango nuke orain badala garaia proiektu guztiak gauzatzeko, ez? Eta tranbiaren luzapena, eta baitari autobus elektrikoa dimentsuaren proiektuak, pues daude tarte horretan, ez?
Bueno, azpiegitura gehiago, proiektu gehiago, kasu honetan mugikortasuna alde batera utzita, auditorio berria, noizko izango duzu martxan?
Ba, egokitzen ari gara proiektua, auditorioa behar dugu Gasteizen, daramatzagu urteak eta urteak proiektu horren zain, azken finean, desadostasun politikoengatik, kajoi batean geratu zen proiektori eta bada garaian berreskuratzeko eta gauzatzeko, ez, beste proiektu batzuk bezala. Eta kasunetan, ba, arkitektuekin harremanetan gaude, proiektua definitua dagoelako, kontuan izan da ere, bere garaian aurre ikusi zen proiektori berreskuratu dugula eta alde horretatik ba, egokitzen ari gara proiektua kokapen berri horretara eta espero dezagun datozen hilabete hauetan ere ja proiektu guztiz definitua izatea bere osotasunean eta bestalde batetik ere jakinda zenbat balio duen edo zenolako aurrekontua izango duen ba finantziazioa ere bermatzea proiektua ahalik eta azkarren martxan jartzeko.
Legealdi honetarako prest auditorioa?
Hori da asmoa, ez? Mm-hmm. Baina bueno, ikusi beharko dugu aber zenolako urratsak eman behar ditugun, ez? Baina asmoa da hori obrak hastea legealdi honetan eta bukatzea ere bai.
Bueno, obra pentsatzen dut beste erronka izango dela nola bete edukiz, ezta? Bai auditorio berria eta baita principal antzoki eraberritura ere.
Ba, osagarriak dira, ez, guztiz, eta hor dago, nik esango nuke koska, ez, alde batetik dago auditorioa, eta auditorio horretan ere, batez ere musikarekin lotuta dauden ekitaldiak emanen daitezke, eta beste alde batetik hor dugu principal antzokia, eta antzokia, pues, batez ere antzerkiak eta eman daitezke. Beraz, alde horretatik esango nuke bai auditorioa, eta baitare principal antzokia oso, bateragarriak direla, eta beraz ondo funtzionatuko dutela prozesu horretan, ez?
Eta iradierrarenarentzako, zezen plazarentzako badu planik udalak, ala alferrik galdutako azpiegitura da gaur gaurkoz.
Pena izan da, ze azki momentu honetan ez da erabiltzen nahi beste, ez? Eta alde horretatik, osnarketa egin dugu Gasteizko udalean, abertzen olako inbertzioak egin ditzakegun iradierarena azpiegitura horretan, bueno, ba, bere erabilera hobetzeko eta batez ere errentagarri bat ateratzeko gizarte ikuspuntu batetik, ez? Eta, bueno, pues, hor gaude aztertzen zen olako aukerak dituen, bai hor egin daitezken inbertsioak gutxiagoak dira, eta beraz hala eta guztiz ere aprobetzatzen baldin badugu gero erabilera hobetzeko eta honditzeko, pues primeran.
Baina oraingoz behintzat, aipatzen ari garen azpiegitura hauen guztien artean, ez dirudi lehentasun handikoa denik.
Bueno, printzipioz esango nuke printzipal antzokia eta auditorioa dira gure lehentasuna, baina ez dugu hasten iradieraren arena.
Eta futbolzale ez diren gasteiztarrei, nola justifikatuko zenieke Mendizorrotza berritzeko beharra eta bertan diru publikoa gastatzeko beharra, zergatik behar du Gasteizek futbol zelai handiagoa?
Ba, oso ona dalako akordio hau Gasteizko udalarentzat. Izan behar dugu, kontuan izan behar dugu, Mendizorrotza futbol zelaia udal instalazioa dala, udal azpiegitura, jarraituko duela udalarena izaten, eta beraz kontuan izan behar dugu ere, bai, ba, hainbat inbertsio egin behar ditugula, batez ere, bueno, beraien egoera hobetzeko, ez? Kontuan izan da, Gasteizko udalak ordainduko dituela 10 eurotik bat bakarrik, ba nik esango nuke oso, bueno, operazio ona dala Gasteizko udalarentzat eta gasteiztar guztientzat, ez? Eta hori da prestatzen ari garena, ez? Alabesek ere neurri handi batean inbertsio potente bat egingo duela Mendizorrotzaz futbol zelaia hobetzeko eta beste alde batetik ere bai Eusko Jaurlaritza eta baita ere Arabako Foru Aldundiak beste hiri batzuetan gertatu den bezala ba konprometitu dute aurrekontu handi bat hobekuntzak egiteko. Beraz, zer esango nukenik, Mendizorroza futbol zelaia udal azpiegitura dala eta jarraituko dala izaten eta alde horretatik ere hainbat inbertsio egin behar ditugula estadio ondo izateko eta inbertsio hoien uneko 10 ordainduko duela Gasteizko udalak, ez? Eta gainontzekoek pues beste sustatzaile batzuek.
Proiektu asko beraz ez ditu Gasteizko udalak bakarrik ordainduko, aipatzen ari zara gainerako erakundek ere jarriko dutela dirua, baina proiektu asko dira. Ez dakit finantziazioaren aldetik nola egingo duen hori udalak ondo aztertu duzuen bazpiegitura hauetan guztietan inbertituko duzuen dirua.
Ba bai, horre dugu beste erronka bat, ez? Baina nik esango nuke proiektu guzti hoiek gaur aipatutu ditugun gehiena guztiak ez ezatearren, jasotzen dutela kanpoko finantziazioa, ez? Bai Madrilgo gobernuaren aldetik, bai Eusko Jaurlaritzaren aldetik, eta baita ere Arabako Foru Aldundiaren aldetik, eta oso importantea da Gasteiziarentzat ere gainontzeko erakunde publikoen parte hartzea eta implikazioa bermatzea, eta horregatik ere oso importantea da Gasteiz udalaren eta baita ere gainontzeko erakunde publikoaren arteko harreman hori bermatzea eta sustatzea. Eta proiektu guzti hoiek jasotzen dute kanpoko finantziazioa eta horrek ere alde neurri batean bermatzen dute gauzatzea.
Merkataritza alorrean joan den legealdian jarri zen dituzten zenbait plan eta ekimen alde zarrean eta zabalgunean bereziki utxik zeuden lokalak atontzeko eta gobernu akordio berrian oraindik ere jasotzen duzue utxik dauden lokalak eta bertako merkataritza berreskuratzeko beharra. Ez da hobetu zuek nahi adina tokiko merkataritzaren egoera Gasteizko erdigunean?
Ba, hasi gara kezkatzen, ez? Proiektu handi bat dago justu erdigunean. Eta, bueno, momentuz ez dugu ikusten aurrera pausu handiak, ez? Eta beraz, alde batetik ere kezkatuta agertzen gara, ez? Eta nik beste behin ere esango nieke sustatzailei ere badala garaia, hainbat proiektu ikusteko, ez? Eta baitez ere merkataritza bizitza sustatzeko erdigunean, ez? Merkataritza oso importantea da gure hirietan, ez bakarrik lana ematen dutelako, baizik eta ere eremu publiko erakargarriago eta modernoagoa egiten dutelako, eta beraz erdigunean ere proiektu hori ahalik eta azkarren martxan ikusi beharko dugu, ez? Bada garaia ja hainbat lokala orain utxik daudena betetzeko, eta nik ere eskatzen diet sustatzaileire neurriak hartzea, ahalik eta azkarren bueno, ikusteko aurrera pausuak ere morretan.
Aurreko legealdian izan zen nuen, ikamika ondixamarra gainera, errekale horra uzoko bizilagunekin. Ez dakik Gasteizko udalak eta alkateak orain baduen harremanik bertako bizilagunekin, zertan dira harreman horiek udalak argindarra eten eta bihurtera?
Ez, ez dugu harremanik eta ez dutuzte egongo diren illa, ez? Aurreko mandatuan saiatu ginen bueno, akordio bat lortzen errekale horren bizi diren pertsonekin, ez zen posiblea izan, eta ja, bueno, harremana justiza haustua dago, ez? Eta ni beti esaten du gauza bera Gasteizen arazori baldin badago, gizarte han edo gizarte arloan dago kionez, gizarte arloari dago kionez, ba hor egongo gara beti, ez? Gizarte sensibilizazio hori oso importantea dela, eta guretzat lehentasuna da, ba, pertsona guztien ongizatea bermatzea, baina ez dago lekurik okupazioaren zat, eta hori argi eta garbi izan dute. Ze azken finean horrelako etxe bizitzak okupatu edo okupatzen dituztenek pentsatzen dute ba, eskubide guztiak dituztela, baina ez dute inolako beharrik gainontzekoekin, eta hori ez da berdintasuna bermatzea. Denok ditugu eskubideak noski, baina baita ere bete beharrak, eta horiek jakin behar dute bete beharrak dituztela Gasteizen bizi nahi balin badute.
Beste esparru bati dagokionez, denbora gainera etortzen ari zaigu, eta joan den uztailean berritu zuen Gasteizko udalak 1986. urtetik Euskaltzaindiaren egin adostuta duen hitzarmena, esan izan duzu Gasteizek euskararen hiriburua izan behar duela, ze asmo du udalak euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko, baduzu buruan ekimen berririk legealdi honetan?
Batez ere euskararen erabilera sustatu behar dugu, ez? Azken hamarkada hauetan euskararen ezagutza nabarmen handitu da Gasteizen, eta nik esango nuke biztanleriak erdiek dakitela edo ulertzen dutela nahiko ondo euskara, baina bestalde batetik erabilera jarraitzen du bere horretan, ez? Eta beraz hor dago koska, hor dago benetako erronka, ez? Eta horretarako hainbat bueno, ekintza sustatu nahi ditugu, ba erabilera ahonditzeko eta zabaltzeko, ez? Eta besteak beste nik azpimarratu nahiko nuke Gasteiz antzokiaren proiektua, ez? Egia da aurreko legealdian jarri genuela martxan, baina oraingo honetan ere ikusiko dugu ja bueno, martxan, eta ikusiko dugu ja berrea posiblea den sustatzea gure hizkuntza euskara alegia gure kaleetan.
Atzean entzuten ari garen hause Nogen taldea da, jaien egitaragoan bai. Gaur euskara zentzun ahal izango den taldetako bat, bai, hori da. Gasteizko alkateak badu aurten kontzerturen batera joateko modurik.
Ba, ibili naiz Foru Plazan egunero, ez? Untzarekin, baitare modarekin, atzo Fangoria, eta gaur posible baldin bada, bai, Aioz Plazara joango naiz, oso pintauna dute hauek, euskaldun hauek, eta hau da, uste dut bigarren aldia, etortzen direla Gasteiza, eta ongi etorria dira beti.
Bueno, hasieran galdetun dizut, eta beraz, bistan da, ez da, ekitaldi ofizialez gain, ari zarela festaz gozatzen, kontzertuetara eta bar joan da.
Bai, neurri batean bai, familiarekin, maztearekin, semekin eta lagunekin ere bai egoteko.
Ze momentu, ze une duzuzuk gustokoen, amazuriaren jai hauetan?
Bueno, niretzat beti izan da zeren jeitxera momenturik unkigarriena, baina gero baedade hainbat eta hainbat eune, ez, ondo pasatzeko. Eta une magikoak egiten dute pertsonek, ez? Eta beraz, bueno, pertson honekin egonda, ba, beti dira une magikoak.
Bueno, gaur akaso une magikoenak txikientzako, ezta?
Bai, hala da.
Ederki, ba, Gorka Urtaran Gasteizko alkatea, eskerrik asko, gaur goizan Euskadi Irratiko faktorian izateagatik. Ondo izan eta ondo jarraitu, festa giroan.
Eskerrik asko zuei.